Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 20 годзинов. У праской студии Сергей Абламейко. Головные темы сегодняшней программы. Координатор Хартии 97 Дмитро Бондаренко закликал демократичные силы до спынения диалогу с уладами и бойкоту парламентских выборов. Представники большинства оппозиционных структур выказываются за удел у выборах. После 15 суток арешту с тюрьмы у старых дорогах вышел на волю оппозиционный активист Вячеслав Сивчик. У историческом центре Менску зруйнованы один из самых прикметных будинков 19-го стагодия по Комсомольской улице 15. Это и другие поведомления наших корреспондентов после выпуску новинок.
В эфире «Свобода». У Праской студии далее Юрий Дракохруст. Сегодня в свете. В столице Мьянмы Янгоне приземлилися два самолеты АН с гуманитарным грузом для ахвяров разбурального урагану, який обрынулся на краину у минулые выходные. Военные улады Мьянмы покуль не дают дозвол на прилет самолета ВПС США с харчаванием и леками. Поводле официальных даденных ахвярами стихии стали 23 тысячи человек. 42 тысячи лишится зниклыми без весток. Житло стратили каля миллиона человек. Затоплены 5 тысяч квадратных километров территории Мьянмы. У столицы Ливану Бейруте начались озброєні сутички поміж сябрами радикальної шиїтської груповки Хезболла і прихильниками прозаходнього уряду. Учора прихильники Хезболли блокували вулиці Бейруту і Шашу аеропорт на знак протесту супроти звільнення начальника служби безпеки аеропорту, зв'язаного з цією груповкою. Былий президент Росії Владимир Путін став новим прем'єр-міністром Росії. На позачерговому посіданні Держдуми за його кандидатуру проголосували 392 депутати, супраць 56. Перші заміжні візити президента Росії Дмитрия Медведєва відбудуться у Казахстан і Китай. 22-23 травня новий керівник Росії наведає Астану, потім на два дні накерується у Пекін. Президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня заявил, что погроза войны с Россией остается высокой. Министерство обороны России поведомило, что российский миротворческий контингент в Абхазии может быть увеличен до 3000 человек, коли Грузия увеличит свою военную присутность в конфликтном районе. Наприкінці красовика Росія вже перекинула в Абхазію 450 десантників. Грузія розцінює гетеї дії Росії як воєнну агресію. Олимпийский огонь был поднят сегодня на наивысшую вершиню света – пик Эверест. Его доставила туда команда с 9 китайских альпинистов. Вы слухали выпуск новинок. Наступный выпуск слухайте про полгодины.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейко. Зараз больше подробязно о подеях у Беларуси и свете. Розпочалася процедура протягу діяння акту об демократію Білорусі. Конгресмен-республіканець Крістофер Сміт подав на розгляд Комітету заміжних справ Палати представників Конгресу США, а так само юридичної і фінансової служби Палати законопроєкт об протягу діяльності акту об демократію Білорусі. Акт об демократії Білорусі був прийнятий Конгресом США у кастрічнику 2004 року. У документі окреслене основне положення політики США у дочиненні до Білорусі. У 2006 році його діяння було протягнуто ще на 2 роки. У пропонованому законопроєкті обновлена констатувальна частка, де згадуються події у Білорусі останніх 2 років. У пунктах про допомогу сродкам масової інформації у законопроєкті апрача теле- і радіо станцію згадується ще й інтернет. Гэты документ, каб отримати статус закону, повинен бути ухвалений Палатою представників, Сенатом і підписаний президентом. Координатор Хартії 97 Дмитро Бондаренко закликав демократичні сили до спинення діалогу з уладами і бойкоту парламентських виборів. Як ставляться до цієї ініціативи представники демократичних сил? Передає наш кореспондент Олесь Дащинський.
Старшиня Об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька сказав, що відказ на питання відносно бойкоту виборів був сформульований ще у виніку дискусії у 2007 році.
здається, що більше аргументів на користь уділу, а не бойкоту виборчої кампанії. Я був удільником бойкот кампанії 2000 року. З того часу були певні переміни. Тоді голоси фальсифікувалися, вони просто приписувалися. А зараз, у 2008 році, їх просто ніхто не буде лічити. Вони змобілізувати людей, як вони були готові вийти на вулицю і отстоювати своє право на вибор і на вибори. І ми не повинні в цій ситуації виключати можливості зняття усіх своїх людей з єдиного списку за некілька днів до голосування.
Лідер незареєстрованого руху «За свободу» Олександр Мілінкевич сказав, що уділ варто брати навіть у недемократичних виборах.
Форма бойкоту важлива і відпрацьована у світі, але у нас вона малоефективна, бо об гэтым мало хто довідається, що ми зробили бойкот і не прийдуть на вибори тільки активісти. Поскольку у нас немає таких можливостей, я лічу, що треба йти на вибори. Ті використати можливості виступлення на радіо, на телебаченні. Треба йти до людей. Потім завжди можна сказати, і з самого початку, що вибори не демократичні, що вибори не можуть бути признані. Але сісти і нічого не робити, я скептично ставлюся до такої позиції.
Лідер незареєстрованого «Молодого фронту» Змітер Дашкевич заявив, що перед парламентською кампанією вельми важливо потребувати від влади прозристого виборчого процесу.
Влада не пожадає його забезпечити, вибори треба бойкотувати. Варто тільки тут можна обмірковувати ті або інші форми бойкоту, але удільничати, звісно, у нав'язаній зверху концепції вельми небезпечно.
Прес-секретар КХП БНФ Валерій Буйвал сказав, що ягоная партія не буде брати уділу у виборах.
Наша позиція однозначна під час всіх цих опошніх виборчих спектаклів, наладжених режимом. Ми закликаємо людей не удільничати в цих антидемократичних шоу. Будемо закликати до повного абсолютного бойкоту любых виборів, обвещених цим режимом, і у цей раз. При антибілоруському режимі не може бути демократичних виборів, а в недемократичних виборів нема сенсу удільничати.
Гэта была думка прэсавага сакратара КХП БНФ Валерія Буйвала. Каардынатар хартыі 97 Зміцер Бандарэнка патлумачыў свой заклік да байкоту выбараў нежаданнем улады ўвесці дыялог з апазіцыяй, разгонам мірных акцыяў і ўзмацненнем рэпрэсіяў, у прыватнасці двума новымі палітычнымі прысудамі Андрэю Кіму і Сергею Парсюкевічу. У найноўшай гісторыі Беларусі ўжо былі прыклады, калі палітычная апазіцыя спрабавала байкатаваць выбары. Так было падчас мясцовай выбарчай кампаніі ў 99 тым годзе. Яшчэ шырэй байкот ужывалі падчас парламенцкіх выбараў у 2000-м. Наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот звернуўся да палітолагаў з просьбай згадаць той досвід.
Доктор філазофскіх навук Вячаслаў Оргіж згадвае, што яшчэ 8 гадоў таму большая частка апазіцыі байкатавала парламенцкія выбары.
Байкот у той час асаблівага сэнсу не меў. Дакладней кажучы, ён меў сэнс толькі ў выпадку, калі б дэмакратычныя сілы жорстка паставілі пытанне аб дэмакратызацыі выбарчага працэсу і ўвогуле аб выкананні дэмакратычных умоў. Але, на жаль, тады было пастаўлена пытанне рубам, байкот і ўсё. І я, наколькі памятаю, толькі народная грамада на чале з Міколом Статкевичем тады прыняла ўсё ж такі ўдзел у гэтай выбарчай кампаніі і з боку астатніх дэмакратычных партый, які не прынялі ўдзел у выбарчай кампаніі, яны атрымалі пэўную абструкцыю.
Палітолог Оргіш лічыць, што і сёлета апазіцыя робіць не ўсё правільна.
Байкот, як такі, сам па сабе сэнсу наўрад ці мае, таму што палітычныя сілы, палітычныя партыі, палітычныя арганізацыі павінны ўдзельнічаць у палітычным працэсе, нават калі ён не вызначаецца дэмакратычнасцю і справядлівасцю.
Палітолог Уладзімір Нісцюк згадае досвід байкоту выбараў у Палату прадстаўнікоў у 2000 годзе.
І тады нават усіх тых, хто ўдзельнічаў у выбарах, ганьбілі і казалі, што гэта здраднікі, што гэта людзі, якія пайшлі на паваду ўлады і так далей. Але потым самі ж тыя, хто байкатавалі выбары, прызналі, што гэта было не зусім эфектыўна, вельмі некарысна для агульнай справы.
Спадар Нісцюк тлумачыць, чаму сёлета, на ягоную думку, нельга паўтараць тую ж самую памылку.
Выборщики разумеют одно, когда люди удельничают в выборах, навод, какие под сумнивами, как справедливые, демократичные и так далее. Все равно эти люди идут до выборщиков, сустракаются с ними, выслуховывают их. Треба послухать то, что они хотят, как ведать хотя бы пульс життя, в яким мы зараз находимся.
Это было меркование Владимира Нестюка.
Я припоминаю давний випадок. Нік у часі вандровки мой знайомець попросив запальничку у двух мужчин ветеранского узросту. Жадаючи, видать, зробить приемное, подякуем за СССРовскую перемогу у другой сусветной. И был литерально обрезан словами про то, что, мавляв, яны служили у армии краевой. У часі сустрэч з героями гэтай программы я зразумеў, что паводле іх же слова існуюць невядомая для большасці небачная з офіцыйных телеэкранаў іншая вайна, іншыя пераможцы.
Падарожжа Віталя Сямашкі у нашым эфіры пазней сёння. Суддзя Пухавіцкага району Святлана Акуліч перепыніла разгляд адміністрацыйнай справы супраць грамадскага актывіста Сергія Абразовскага. Яго вінавацяць у арганізацыі несанкцыянаванага мітынгу жыхароў пасёлку Світлач Пухавіцкага району 29 сакавіка супраць будаўніцтва хімзаводу расійскай фірмы «Август». Падрабязнасці ў паведамленні корэспандэнта «Свабоды».
Сергія Абразовскага выклікалі ў сотні, гледзячы на тое, што ён хворы. А 25 красавіка да сёння Сергей быў у шпіталі ў пасёлку Свіслач з дыягназам перадінфарктны стан. Для далейшага даследавання атрымаў накіраванне ў абласны шпіталь у Бараўлянах. Хвароба выявілася пасля гвалтоўнага затрымання спадара Абразовскага міліцыянтамі Пухавіц-Караус перад яго паездкай у Менск на Чарнобыльскі шлях 2008. Сергій Абразовскі прасіў перанесці суд на іншы дзень. Пра гэта паведаміла нашаму радыё прысутная ў залі суду Наста Рысявец.
На данный момент он себе не вельми добро отчувает, великий тиск. Бачно, что человек хвалюется, бачно, что на твар не вельми здоровый выгляд. И кашель мае на руках накирование у областную больницу на доследование дальнейшее. А судья Кулич отклонила его ходатайство. И так само Сергей просил, каб присутничал прокурор. И на это и она тогда сказала, что нет, так само прокурора не будет.
Чому хворага Абразовская трымалі ў судзе яго меркаванне.
Гэта ціск маральны, і я не ж ведаю, што прыносіць мне нават фізічныя пакуты. Ціск гэта такая хвароба, якая парушае ўсё здароўе. Гэта працяг ціску, каб даказаць людзям, што можна зламаць Абразовска, а разам з ім і другіх людзей, якія спрачаюцца з уладай наконт будаўніцтва гэтага прадпрыемства. Ездзяць супрацоўнікі міліцыі, пракуратуры, занялі позицию, якая еще больше порушает права громадян.
Урэшце суддзя Светлана Акуліч перенесла паседжанне на панядзелак 12 траўня.
Я нагадаю слухачам, Сергею Абразовскому 49 гадоў. Ён інжынер, працаваў на прадпрыемствах у Пухавіцкім раёне і ў Менску. Цяпер узначальвае ініцыятыўную групу, якая выступае супраць будаўніцтва ў пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну хімічнага заводу «Август Бел». Пасля 15 сутак арышту з турмы ў старых дарогах выйшаў на волю апазыцыйны актывіст Вячаслаў Сіўчык. Яго пакаралі за ўдзел ва ўсталяванні крыжа ў вёсцы Дражна ў памяць пра забітых партызанамі мясцовых жыхароў, паведамляе Алег Груздзіловіч.
Маці актывіста Вячаслава Сіўчыка Галіна шмат разоў сустракала сына на выхадзе з турмаў. Гэтым разам у старых дарогах яна была асабліва ўражаная выглядам сына.
Знаю, што я не пазнала, это, конечно, будзе перабольшанне, але ж вельмі балюча сціснула сэрца, калі я яго ўбачыла, таму што схуднелы.
23 красавіка Старадароўскі суд арыштаваў Вячаслава Сіўчыка за ўдзел ва ўсталяванні крыжа ў вёсцы Дражна. Вось што паведаміў пра гэта Вячаслаў, выйшаўшы з турмы.
19 красавіка гэтага года вёскі Дражні быў усталяваны крыж Красінепалацкай з памяць 25 беларусаў, закатаваных савецкім партызанскім аддзелам. Гэта былі мірныя жыхары, дзеці, жанчыны. Спалена было 37 хатаў, гэта быў 43 год. Так, партызаны не толькі іх забілі, яны катавалі іх перед смерцю. Пахаваны ахвяры на мясцовых могілках. Вот каля гэтых могілках был пастаўлены крыж, была адпаведная таблічка. Таблічка была знесена ўжо ў недзелю.
Паводле Вячаслава Сіўчыка за недагляд ўжо звонілі старашыню мясцовага сельсавету. Актывіст распавёў пра ўмовы, у якіх яго ўтрымлівалі. Камера 2,5 на 2 метры на некалькі чалавек. Чыстай вады не хапае. У прыбіральню выводзяць толькі 2 разы на дзень. Ежы есці немагчыма. Большасць вязняў звыклі злоўжываць алкаголем. Скарга Вячаслава Сіўчыка на прысуд недзе згубілася. Пракурор, які наведваў яго ў камеры, казаў: «Вы ж жывы, чаго вам яшчэ трэба?» Вячаслав Сіўчык мяркуе, што ў гэткіх жа ўмовах трымаюць тысячы арыштантаў ва ўсіх раённых турмах Беларусі. Большасць арыштантаў, паводле актывіста, не паважаюць сучасную ўладу, а п'юць ад безвыходнасці. В'ячеслава Сівчика сябри відвезли у дом відомого громадського діяча Анатолія Білого, який живе на ускрайку районного центру. Там былий в'язень змог помитися, поцілкуватися і меркувати далейший лёс крыжа у пам'ять про ахвяр вёски Дражна. Анатоль Білий меркує, що гэтую пам'ять треба обов'язково заховувати. Чому гэтага не робить улады?
Улады не хочуть, щоб ведали більш жорсткі, правдиві стосунки, які відбувалися в час війни.
Каб справдзіць местазнаходження Дражнінскага крыжа, мы патэлефанавалі ў Залужжа настаяцелю мясцовай православнай царквы айцу Александру. Вось што пачулі ў адказ.
Да, крест находится у нас. Крыж не может належать товариству, потому что крыж – это знак христианства. И насколько мы знаем, крест православный, в Беларуси есть только одна православная церковь – Московская патриархия. Все, что там делалось ряженым якобы священником, это все противозаконно было. Но все-таки крест – это символ наш. Будет какое-то приниматься решение. Конечно же, мы не собираемся его там уничтожать, распиливать. Находится пока во временном хранении, скажем так, церкви. А уже дальнейшая судьба будет. Будет этот вопрос выноситься, конечно же, в епархію. Я думаю, що там буде прийматися рішення.
Настоятель церкви у Залужі таксама повідомив, що криш викопали і передали у церкву на заховання представники сільсовету, попередньо склавши акт. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Розпочалася процедура протягу діяння акту об демократії у Білорусі. Ініціатором виступив конгресмен Крістофер Сміт і 9 його колегів, як республіканців, так і демократів. Координатор хартії 97 Змітер Бондаренко закликав демократичні сили до спинення діалогу з уладами і бойкоту парламентських виборів. Представники більшості позитивних структур виказуються за удел у виборах. Після 15 суток арешту з турми у старих дорогах вийшов на волю опозиційний активіст В'ячеслав Сівчик. Його покарали за удел в усталюванні крижа у вьосці Дражна у пам'ять про забитих партизанами місцевих жихаров. У історичному центрі Мєнську зруйнований один з самих прикметних будинків 19-го стагоддя по Комсомольській вулиці 15. У історичному центрі Мєнську зруйнований один з самих прикметних будинків 19-го стагоддя. До апошнього часу по Комсомольській 15 містилася крама «Швейцарські годинники», оригінальне у стилі прускага муру, оформлення фасаду якої запомнилося многим мінчукам. Гэты будинок адметний так само тим, що під його дахом містилися майстерні відомих білоруських мастаков Лявона Баразни, Віктора Шматова, Ігоря Крейдзіка і Сергія Давідовича, розказує Ігор Корній.
Ад чарговага помніка архітэктуры 19-го стагоддзя ў самым цэнтры Менску хутка застануцца адны ўспаміны. Даху над домам уже няма, бакавую сцяну будаўнікі якраз сёння скончылі грузіць на самазвалы. Два фронтальныя паверхі, на якіх яшчэ цалела назва ад былой крамы, глядзяць на мінакоў пустымі вачніцамі вокнаў. Паводле мастацтвазнаўца Сергія Харэўскага, папулярны ў народзе швейцарскі дом быў у выдатным стане. По завядзёнцы апошніх гадоў, замест рэканструкцыі, цяперашнія рэстаўратары палічылі за лепшае знесці будынак і збудаваць на ягоным месцы муляж сучасных матэрыялаў. Гэты клопат падзяляе і вядомы гісторык Уладзімір Дзянісаў.
Павінен быць адзіны падыход да ўсіх помнікаў. Ёсць адпаведныя патрабаванні да навуковай рэстаўрацыі. Ёсць венецыянская хартыя, якая больш за 40 гадоў прынята таму назад у Венецыі. Міжнародны нарматыўны дакумент прафесійнай рэстаўрацыйнай этыкі, дзе былі распрацаваны ўсе сучасныя падыходы да захавання, кансервацыі, рэстаўрацыі спадчыны. То, што робіцца тут, абсалютна супярэчыць усім не толькі нашым заканадаўствам нацыянальнаму, но і міжнародным нарматывам метадычным дакументам.
Мастак Уладзімір Куркоўскі неаднойчы наведваў майстэрні калегаў па вуліцы Камсамольскай і абураны дэманстрацыяй такой гістарычнай памяці.
Якая гістарычная памяць у саўка? Савок у сваім жыцці арыентуецца на страўнік у першую чаргу, а ўжо ў другую там ці ў трэцюю на інтэлект. Таму тут якраз змяшчаецца ў той схеме, ў которой жыве сёння беларускі народ. Хіба гэта адзіная страта ў Мінску ў цэнтры горада? Пра што тут гаварыць?
Як удакладняе Сергей Харэўскі, колісь тут была майстэрня знанага мастака і мастацтвазнаўцы Лявона Баразны. Адзін з нефармальных лідараў нацыянальна-культурніцкага руху Беларусі трагічна загінуў пры нявысветленых абставінах 15 жніўня 1972 году у дворыку пад вокнамі майстэрні. Як лічыць архітэктар Уладзімір Папруга, пад агульнае маўчанне грамадскасці ў Менску адбываюцца рэчы, якія маюць крымінальнае адценне. Ад пачатку новага тысячагоддзя Міністэрства культуры і Менгарвыканкам адзначыліся дазволамі на масавае знішчэнне гістарычных помнікаў, якія ўваходзяць у дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Рэспублікі Беларусь.
Я нагадаю слухачам, што зносы будынкаў адбываюцца не толькі ў гістарычным цэнтры Менску, але па ўсёй краіне, у горадні Наваградку і ў меншых мястэчках, напрыклад, у Празароках або Крэве. А нядаўна будаўнікі з Салігорск-Прамбуду знеслі частку Нясвіжскага замку.
Яшчэ чырвоныя войскі не дайшлі да Берліну, як беларусы, якія нядаўна змагаліся з фашыстамі, зноў вымушаныя ўзяць у рукі зброю. Гэтым разам, каб абараніць сябе і свае сем'і ад гвалту Савету.
Для заходняй Беларусі гэта быў фактычны перыяд грамадзянскай вайны, калі насельніцтва мусіла выбіраць, на якім баку быць, на Саветаў ці супраціва.
Ад гэтак званай вайны айчыннай да вайны грамадзянскай. Тема новай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» з удзелам гісторыка Ірыны Кашталяна.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня вядомы беларускі літаратар Валянцін Тарас. У пятніцу на ягоную замову прагучыць тэматычная перадача «Ці магчыма выхаваць маладых патрыётаў на прыкладах другой сусветнай вайны». А сёння журналіст Александр Уліцёнак гутарыць з Валянцінам Тарасам пра так званую лінію Сталіна.
Лінія Сталіна – это своеасаблівая реабілітація Сталіна, уславлення Сталіна.
На святы і нават у выходныя комплекс хіба ці не забіты наведвальнікамі ў параўнанні са славутай хатынню і нават Брэсцкай крэпасцю. Чым гаспадар Валянцін патлумачыць такую неадпаведнасць?
Толькі тым, што некаму хочацца мець вот нейкую сваю гісторыю. Гісторыю, якая пачалася з 1994 года, з ліпеня.
А можа, маладыя туды едуць з цікавасці паглядзець на адноўленую фортыфікацыйную фактуру мінулай вайны. Многія едуць паглядзець С-300, пра які яны сёння чулі.
Таксама слушна, каб гэта не здабрывалася велізарнай долей агітпропа савецкага кшталту. Увесь гэты акцэнт палітычны знікае таму, што мы не разлічыліся з мінулым. У Берліне літаральна днямі адкрыўся архіў ахвяраў нацызма. І там сабрана картатэка на 17 мільёнаў ахвяраў нацызма. У нас нічога падобнага ніколі не было і не будзе. Вось што страшна. Таму такія рэчы, як лінія Сталіна, яны набываюць даволі злавесны сэнс. Хаця б яны павінны былі б мець, ну, чыста такое вот дэкаратыўнае, сапраўды, нейкае значэнне, нейкі філіял музея.
Якім мусіць быць гэты помнік мінулай вайне яе ахвярам?
Пытанне вельмі цікавае. Калі б задумалі такі помнік, гэта магло б стаць тэмай для шырокага народнага абмеркавання. Гэта магло б стаць вот сапраўды вельмі важнай такой акцыяй і памяці народнай. І нейкага прымірэння і асэнсавання ўсяго, што было.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня, пісьменнік Валянцін Тарас. Чаму, на вашу думку, пераможцы ў другой сусветнай вайне жывуць горш за тых, каго перамаглі? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Мы, наверное, сознательно не дожили до такого уровня понимания, наверное, тоже с нами происходит, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.
У нас вся беда. Народ померковный. Вот если он был более сраптивый, мы бы жили лучше. Наша власть, она только языком работает для народа. По телевизору. Вот пенсию получаешь, так? Вроде добавляют, но цена растет быстрее, опережает. И потом, не надо нам глядеть на другие страны. Вот там плохо, там плохо. Сделайте, чтобы тут было хорошо.
Ветеран всякий я. Ветеран войны, ветеран партии. Ведь развитие Германии значительно раньше, чем у нас. Когда война кончилась, они сразу взялись за становление народного хозяйства ихнего, немецкого. Армию они не содержали. А на армию знаете, сколько денег уходит? А у нас же потеряли людей-то много. Причем потеряли такой самый свет.
Воруют у нас, а там не воруют. Сидят во власти воры, у милиции воры.
Такія адказы мы пачулі ў Гомелі на пытанне, чаму, на вашу думку, пераможцы ў другой сусветнай вайне жывуць горш за тых, каго перамаглі. А зараз форум «Свабоды», агляд чытацкіх каментароў на нашым сайце. Для мікрафону Алена Радкевіч.
Напередодні у Москві відбулася церемонія вступлення на посаду третього президента Росії Дмитрия Медведєва. На церемонії присутнічало більш за 2000 гостей – російська політична і чиновна еліта, губернатори, депутати, заміжні посли. У своїм коментарі до цього матеріалу на нашому сайті читач Дім з Мінську написав:
«Може бути, це початок кінця колоніальної імперії і переход її до Союзу на кшталт Євразв'язу? Помагає їм Бог, і сусідям буде легче».
А читач Олег виказався наступним чином.
Коли Медведєв виконає 50% з того, що він обіцяв, у Росії через 4 роки буде демократія ліпша, ніж в Америці.
Виступаючи учора у Соймі з програмної промови, міністр заміжних справ у Польщі Радослав Сікорський заявив, що Білорусь може розлічувати на польську підтримку повсюль, де зробить ставку на повагу до правов чоловіка і політичних правов опозиції, на діалог, компроміс і відкритість до Європи. Читач, який назвався Федор, у своєму коментарі до цього матеріалу на нашому сайті написав:
«Народ Білорусі і білоруська опозиція – це різні люди. Нікому допомога, а всім остатнім – санкції. Я ще трошки, і наші поляки зможуть трапити у няласку».
А побач читач Олег написав по-польську:
«Польща завсёди за вольную і незалежную Білорусь».
Днями президент Польщі Лех Качинський уручив діячам білоруської національної меншості Олегу Латишонку і Євгену Вапу кавалерські крижини і вищейші узнагороди цієї країни – Ордена Одродження Польщі. У коментарі до цього повідомлення читач Януш з Кракова написав:
«Віншаванні за молоді поривання. Застається узгадовувати молодь, де бути годними тих сталих менторів, як Юрка Туронок. Одинки роблять за мільйон».
А зараз на черзі передача «Дзвінки на свободу», огляд ваших телефонуванняв. Випуск підрихтував і веде Ягор Майорчик.
Сёння ў Еўропе адзначаюць дзень перамогі. У 1945 годзе 8 траўня быў падпісаны акт пра капітуляцыю Нямеччыны ў другой усясветнай вайне. Мы атрымалі такое тэлефанаванне:
«Сталінскія рэпрэсіі ў асноўным праводзіліся да вайны. Выйграць вайну Сталіну памаглі Амерыка і Англія. Сталін сядзеў паміж Рузвельтам і Чэрчылем як герой, генералісімус. Пасля вайны прайшло 63 гады. І цяпер успамінаюць, колькі людзей знішчаны сталінскімі рэпрэсіямі, у тым ліку і ў Курапатах. Чаму ж так позна наступіла прасвятлення мазгоў? Гітлер ішоў вызваляць савецкіх людзей ад сталінскага гнёту, ад тыраніі. А Захад падтрымаў тырана, деспата. Дык кусайце цяпер сябе за локці, калі дастанеце».
Думки слухача коментує історик Олег Гордієнко.
Нацистська окупація знищила більш людей у Білорусі, ніж сталінські репресії. Леонід Мараков оцінює 700 тисяч чоловік, це тих, хто був репресований. Нацисти під час війни знищили значно більше людей у Білорусі. Лічиться, що під час війни загинув кожен четвертий білорус. Два режими були для Білорусі фатальні. І західні союзники під час війни, напевно, обирали, на їх погляд, менше зло. І тому вони пішли на співпрацівництво зі Сталіним, ніж з Гітлером. А потім, після 45-го року, вони об'єдналися і почалося співпрацювання Совєтського Союзу, той, що отримав назву «Холодна війна».
СМС-повідомлення на наш номер мобільної сувязі 391-22-24. Віншую, Білорусь-Франція 3-1. Ми переможці. Приємно було бачити білоруських заўзятарів хокею з біло-червоно-білими стягами і у майках погоня на чемпіонаті світу у Канаді. Нагадаю, что 7 травня сборная Беларуси обыграла команду Франции и вышла у чвертьфинал чемпионату света по хоккею. Учора в Москве отбылась церемония уступления на посаду нового президента России Дмитрия Медведева.
«Вот Александр Григорьевич, учитесь, как важно быть настоящим честным человеком. Как это поступил Владимир Владимирович Путин сегодня? Это наука вам, наука».
Протягнем программу таким телефонованием.
Палаця представників, які імперіалістичні вороги Америки, Європи не дають білорусі прийняти карту білорусів. Буде цікаво узнати. Слухати з Вільнюса.
Слухачу адказвае намеснік кіраўніка камісіі міжнародных справаў і сувязяў з СНД ў палаце прадстаўнікоў Сергей Касцян.
Мы не можам і не маем права рабіць нейкую карту беларусаў, таму што мы паважаем статут і незалежнасць кожнай краіны, дзе пражываюць нашы сапляменнікі. Па гэтаму всякія карты гэта правакацыі супраць іншай незалежнай краіны, дзе пражывае нацыянальная меншасць. І ні адна нармальная краіна, незалежная краіна ніколі не дазволіць і не ўспрыме ніякой карты.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык.
У эфіры «Свабода». У Менску 20:30. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўныя падзеі сённяшняга дня ў Беларусі. Каардынатар Хартыі 97 Зміцер Бандарэнка заклікаў дэмакратычныя сілы да спынення дыялогу з уладамі і байкоту парламенцкіх выбараў. Прадстаўнікі большасці апазіцыйных структураў выказваюцца за ўдзел у выбарах. У Кангрэсе ЗША распачалася працэдура працягу дзеяння акту аб дэмакратыі ў Беларусі. Пасля 15 сутак арышту з турмы ў старых дарогах выйшаў на волю апазіцыйны актывіст Вячаслаў Сіўчык. Яго пакаралі за ўдзел ва ўсталяванні крыжа ў вёсцы Дражна у памяць пра забітых партызанамі мясцовых жыхароў. У гістарычным цэнтры Менску зруйнаваны адзін з самых прыкметных будынкаў 19-га стагоддзя па Камсамольскай вуліцы 15. Раней там месціліся майстэрні вядомых беларускіх мастакоў. Рэдактар газеты «Слонімскай» Віктар Валадашук апублікаваў на сайце выдання ліст за подпісам начальніка раённага КДБ Александра Мазалькова да загадчыка псіханеўралагічнага аддзялення раённай бальніцы з просьбай падаць звесткі пра 39 жыхароў Слоніма, якія займаюцца грамадска-палітычнай дзейнасцю. В эфіры «Свабода». Вы слухаеце выпуск навінаў. Зараз пра галоўныя міжнародныя падзеі. Былы прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін стаў новым прэм'ер-міністрам Расіі. На пазачарговым пасяджэнні Дзярждумы за яго кандыдатуру прагаласавалі 392 дэпутаты, супраць 56. У сталіцы Мьянмы, Янгоне, прызямліліся два самалёты ААН з гуманітарным грузам для ахвяраў разбуральнага урагану, які абрынуўся на краіну ў мінулыя выходныя. Ваенныя ўлады Мьянмы пакуль не даюць дазвол на прылёт самалётаў ВПС ЗША з харчаваннем і лекамі. Парламенты Латвіі і Літвы ратыфікавалі лісабонскае пагадненне аб рэформе еўразвязу. Яно фактычна замяняе канстытуцыю Еўропы, якую Францыя і Галандыя адхілілі на рэферэндумах 3 гады таму. Першыя замежныя візіты прэзідэнта Расіі Мядзведзева адбудуцца ў Казахстан і Кітай. Ізраіль святкуе 60-ю гадавіну свайго стварэння. Святкаванні пачаліся ўчора з узняцця сцягу на гары Герцль. Святкаванні праходзяць па ўсёй краіне. З-за перасцярогі тэрактаў прынятыя дадатковыя меры бяспекі. Алімпійскі агонь быў падняты сёння на найвышэйшую вяршыню свету пік Эверэст. Яго даставіла туды каманда з 9 кітайскіх альпіністаў. Іх пад'ём на Эверэст кітайскае тэлебачанне транслявала ў прямым эфіры. Расія далучылася да эканамічных санкцый Рады бяспекі ААН адносна Ірану. Адпаведны ўказ падпісаў сёння прэзідэнт Мядзведзеў. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск слухайце праз паўгадзіны.
У эфіры «Радыё Свабоду» праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны беларуская Атлантыда. Ад вайны айчыннай да вайны грамадзянскай. Такая тэма сённяшняй перадачы з удзелам гісторыка Ірыны Кашталян. А тэма сённяшняга выпуску «Падарожжа ў свабоды» таксама ваенная. Віталь Сямашка сустракаўся ў розных рэгіёнах Беларусі з ветэранамі Другой сусветнай вайны.
Я прыпамінаю даўні выпадак. Неяк у часе ў вандроўкі мой знаёмец папрасіў запальнічку ў двух мужчын ветэранскага ўзросту. Жадаючы, відаць, зрабіць прыемнае, падзякуем за эсэсэраўскую перамогу ў другой сусветнай. І быў літаральна абрэзаны словамі пра тое, што, маўляў, яны служылі ў арміі краёвай. У часе сустрэч з героямі сённяшняй праграмы я зразумеў, што паводле іх жа слоў існуюць невядомыя для большасці нябачныя з афіцыйных тэлеэкранаў іншая вайна, іншыя пераможцы.
На белае і на чорнае падзялялася ўсё. То ўсе, хто чырвонай арміі, пераможцы, гэта справядліва. А ўсе, якія змагаліся за межамі, але супраць фашызму, яны так неахвотна прылічваліся да удзельнікаў вайны.
Гэта 83-гадовы гаспадар шкірманкоў са Слаўграда. Гаспадар Фелікс прайшоў вайну ад жаўнера да малодшага лейтэнанта. Быў 4 разы паранены, атрымаў другую групу інваліднасці. Суразмоўца кажа, што 9 траўня для яго свята са слязамі на вачах яшчэ і ад яго правядзення.
То ва ўсе часы знаходзіліся аматары перапісаць гісторыю пад сябе. Кніга «Памяць» открываюць партрэт Лукашэнкі в форме ці то маршальскай. Это ж прыдумаць ту лінію Сталіна зрабіць. Экскурсіі накіроўваюцца сорамна. Нас у Беларусі яшчэ рана казаць пра перамогу над сталінізмам. Рэцыдзівы з Гулагушчыны вылазяць у нас штодзённа ў новым абліччы. Не адбылося пакаянне, таму што шмат яшчэ ёсць людзей, якія знаходзяцца пры ўладзе, якім вельмі не хапае таго, што было пры сталінізме.
У вёсцы Паперня на Лічыні 2 гады таму сустрэўся з 87-гадовым цяпер гаспадаром Новікам. Патэлефанаваў днямі, кажа, дзякуй Богу, у добрым здароўі. Польскі ўрад рэгулярна плаціць яму пенсію ў 150 даляраў на квартал. Ягоная хата на пагорку з польскім гербом і сцягам. Нізенькі чалавек у шапцы ў шанцы. Жывыя, зусім не старэчыя вочы. Я памятаю, мне быў шчыра рады.
Свабода, ой, так хорошо гаворыць. І паслухаю, ця свабода.
На маю просьбу дзядзька Ясь ударыўся ва ўспаміны.
У доме бацька быў двух братоў і сястра, і я самы чварты. Мелі кароўку, каня, зямлі пара гектараў. Пазабіралі ад нас усё.
Ад камуністаў нічого добрага не было?
А, не, міненькі мой, от меншылі нас яны тады. А церабілі, що? Контингент на божач, скільки тут картофлі здавалі, і карову забралі, і каня з воз, тата нябожчык зрабіўшы быў, гора хай його. В 41-му забралі мене в арму, прызна, я быў у сапёрах. Міны падводзілі, акружылі нас, прызналі нас рморшу, пагналі аж у Субалкі.
А тут жа на Белосточыне?
Ну, а мне ўже дадзежалі так, 40 кілограм толькі быў, вешіў я. Мене ўзялі адправіць дамой, у Паперню.
У 43-м Ясь Новік уступіў у шэрагі войска польскага.
Умундыравалі польскую адзежду. Я быў зенітчыкам. До Варшавы не дайшлі мы. Паўстанне было. Разбурана была Варшава. А сколько на людзей забілі ў Катыні. 11 000 польскіх афіцэраў. Потім мені скінулі. Гэта кажа, не надзрабіў. Яны зрабілі ўсё.
У Лідзі пры ўключаным мікрафоне з карэспандэнтам «Свабоды» адмовіўся гаварыць 88-гадовы Владзімір Андрэевіч. Прозвішча называць не буду. Узнагароджаны ордэнам айчыннай вайны другой ступені. Хоць папярэдні яго ўгаварыў сустрэцца са мной ягоны сын, а таксама Владзімір. Мне ўдалося запісаць іх дыялёг.
Баявы ордэн, раскажы, каб людзі зналі. Ты ж ёсць чым гардзіцца, чого ты?
Чтоб мяне расследавалі, я не буду. Мне ўже 1000 раз. Досканальна ўсё правіралі. Дзе я быў, дзе работаў. Я ні шагу не ступлю ў сторону. І мне очень хорошо плачуць.
Ситуацию комментует сын Владимир.
Видите, який страх? Это 88 годов, наши бойцы НКВД, которые большевиков завжди их ненавидят. Батько мой был офицером 324-й мотострелковой дивизии. Обороняла переправу в 41-м годе. У Манштейна в воспоминаниях написано 60 танков немецких подбило. Батько говорил, я не лечил эти танки, что там, там была гора металлов.
Палком, якім служыў спадар Владзімір, камандаў Якаў Джугашвілі, сын Сталіна. Сын ветэрана расказвае мне шмат разоў чутае ад бацькі.
Як бацька кажа, з'явіліся кагебісты, і ён ад'язджаў. Снаряд нямецкі, ён шандарахнуў. Людзі пасля такіх пападанні жывымі не застаюцца. Мой бацька расказвае, што умер мой дзед. Якаў Сталін яму даў 1000 рублей. На пахаванне тупалі туда. Раненне. Снаряд праснуўся на плену немцу. Літву іх прывезлі. Па гаспадарках раскінулі. Літоўская сям'я і пазвала врача. Заплатіла. Рабіў з імі. Жаніць потом хацелі. Вычыслілі, што ён чатка старшы лейтенант. Загадка. Вернуться в лагерь. Усе офіцери собралися, пошибовали. Чому він боїться? Все-таки йому, як інваліду Великої Отчинної війни, заховалися шмат льоду. А от, каже, як виступлю, так во всіх інвалідів отнімуть в Ополі, в Білорусі. Там їх осталося, каже, 15-20 чоловік.
Апошній штрих. батько таки дав сину дозвол на розповідь своєї біографії.
Мені батько сьогодні сказав, ти ж не будеш лгати мікрофоном. Отказ на свою несі.
У ефірі «Подорожі свободи». Віталь Сямашка збирав у різних регіонах Білорусі успоміни тих, хто пережив Другу світову війну.
Та трохгадового Олеся Панасовича Шекеля День перемоги зустрів далеко за межами батьківщини. Сьогодні 9-й год його вертання з Великої Британії, де він прожив до старості, на малую родиму у Івянец. Але пам'ять не подводить. 17 вересня 1939-го сержант войска польського білорус Олесь Шекель зустрів на бойовому посту на межі з СССР. НКВД-сти, до яких урешті він потрапив, погнали його по етапах у Сибір. Але Олесю Панасовичу пошансувало. Ішло формування польських часток для войска генерала Андерса.
В армию нас взяли на Казахстане и приехали в Иран, порт Парлеви. Поехали в Египет, в Италию. Там обняли фронт у горах, у снегу. Ой-ой, холод. Война была страшная. В очи вырезали, в уши обрезали. Вестоповцы.
Олесь Апанасович за взятие морской, как лечилось, недоступной крепости Монте-Кассино, был узнагороджен ангельским гоноровым крыжом. Вертаться у Беларусь после войны дядька Олесь не спешался. Хутко пришли известки, что тех, кто отважился на это, и снова погнали на Соловки.
Я там мел дом, самоход в Англии.
А чему дома лепее все-таки?
Свои люди, своя природа. Нава, знаете, волк уродился, ничего не тронет в себе. И здесь за 7 километров, вон понимаю. Так самое люди, некоторые белорусы, бедаки, плакали под самоход, под поезд подбросались.
Днями я потелефонував у Івянец до Владимира Солтана, правооборонця, а каб той довідався, як почувається спадар Шекель.
Поговорю, це там племянниця. Як живе, скажи, ласка, каже, приїжджайте, поговорите з ним, як він святкує. А ніяк, каже, він погляд, телевізори, поради, каже, у нас у Англії такого нема.
72-годовий Мінай Корнієнко живе у Толичині. Називає себе дітьом війни, сябра ПКБ. І у його свій погляд на День перемоги.
Война только жудасная, никому не потребная. У нашей территории Дубровинского района 9 месяцев фронт стоял. Деревня была сожжена. Я первый, кто увезся, отрывал ранение. В очи и руку. Неизведанный предмет взял в руки, это был взрыватель от мины. Например, мне вельми не подобается, что 3 липеня установлен день незалежности, а не день возволения Беларуси. Все ж таки лишу день возволения, есть день возволения. Народ перемог. Держава наша армия.
А вот еще один военный лёс. Ворогом народа спадар Козак став праз 4 гады пасля 45-го. Да таго часу, з 42-го па 44-й, выкладаў беларускую мову ў школах акупаванай Чаркоўшчыны. Разам з батальёнам арміі Краёвы перайшоў у Польшу, дзе трапіў у Дальвіцкую школу Абверу, якая рыхтавала дыверсантаў для барацьбы з партызанамі. У мястэчку Чырвоналодзь, так і не браўшы ўдзелу баявых дзеяў, сустрэў заканчэнне вайны.
Вечером я пришел свет включить, а меня за руку. Поляки меня взяли, передавали контрразведку варшавскую. Я сидел один ночь, месяца 4, лупили меня здорово, дознавали, кто такие. У них же был весь список, это Дальвица, присуд зарабили, 25 годов, 5 поражений.
После год от покутывал у пересыльных турмов, да 6,5 на працу в угольных шахтах, да медно-никелевых рудниках на Рыльщины. Там Козак стал сябром штабу повстання. Яно одночасово отбывало у десятках сталинских лагеров и должилось 1,5 месяца. Одним из керовников штаба повстанцев был белорус Кастусь Козак. У минулом годе, в часе нашей встречи, он упершиню за 10-годие публично заговорил про тогочасные подеи.
Почти все невиновные люди.
Это же уже после Сталина было, так?
Ну, дух уже был таки, только надо было нам, организаторам, повесить. В каждом лагере была команда. И какое восстание? Повесили черные флаги и пошли на работу. Резали, делили на куски и вывозили у поля, у тундру, 1,5 месяца. И они не знали, что делать. Мы вызывали на переговоры ЦК Москву. Приезжали, тогда взрываются они сами. А тут все равно у нас заховывалось до самого конца. Заразилось и у других лагерях, и по Союзе.
Напередодні телефоную дядьку Кастусю, каб доведаться, як мається ён. Каже, здоровье у лепший бок не йде, а вось что про ставлення до перемоги.
Дитячий таке питання. Коли на заходу, з сходу, угнітали, так яка може бути перемога? У нашого народу з усім, а в цих воїнах не дуже щось було духовне. І гутрики тоді, і застолі, і сало кусок. Оце було, сприймали як політичне питання.
Згадую ремарка. На війні стільки правди, скільки людей і брала уділ. Про кінці я запитав своїх героїв, що особисто для кожного значить день 9 травня.
9 травня – это щастя, перемога, визволення, зворот до мирного, хоча і тяжкого життя.
Болем у серці ляжу, это ж додуматься, каб поменшить ті мізерні льготи для ветеранів війни. А вони це зробили. Святое то, що я, як громадянин, виконав довг перед родимой. Пам'ять вельми дорогая, бо загинуло шмат людей.
Сённяшняе падарожжа свабоды падрыхтаваў Віталь Самашка.
Штодня на хвалях беларускай свабоды музычная праграма Александра Памідорова «Гукапіс». Гісторыя і сучаснасць, архівы, навіны і пляны, сівыя легенды і найноўшыя міты беларускай музыкі ў праграме Александра Памідорова «Гукапіс». Гукапіс на беларускай свабодзе 5 разоў на тыдзень, зранку, а яшчэ і ўвечары.
Вы на хвалях Радыё Свабода, яшчэ раз асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаём вас цягам сённяшняй праграмы.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Распачалася працэдура працягу дзеяння акту аб дэмакратыі ў Беларусі. Ініцыятарам выступіў кангрэсмен Крыстафер Сміт і 9 яго калегаў, як рэспубліканцаў, так і дэмакратаў. Каардынатар хартыі 97 Зміцер Бандарэнка заклікаў дэмакратычныя сілы да спынення дыялогу з уладамі і байкоту парламенцкіх выбараў. Прадстаўнікі большасці апазіцыйных структураў выказваюцца за ўдзел у выбарах. Пасля 15 сутак арышту з турмы ў старых дарогах выйшаў на волю апазіцыйны актывіст Вячаслаў Сіўчык. Яго пакаралі за ўдзел ва ўсталяванні крыжа ў вёсцы Дражна ў памяць пра забітых партызанамі мясцовых жыхароў. У гістарычным цэнтры Менску зруйнаваны адзін з самых прыкметных будынкаў 19 стагоддзя па Камсамольскай вуліцы 15.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук, новина ці питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224. А зараз на хвалях свабоды беларуская Атлантыда без бар'ераў. Ад вайны айчыннай да вайны грамадзянскай такая тэма сённяшняй перадачы з удзелам гісторыка Ірыны Кашталян. Пры мікрафоне Вячаслаў Ракіцкі.
Восемнадцатого липеня 1947 года у Хидровском сельсовете Кобринского района Берастейской области проводился сход жихаров вёсок. У темлику по тлумачению указу Президиума Верховного Совета СССР от 4 червеня 1947 года об раскрадании державной маёмости. Пасля заканчэння мерапрыемства раённы пракурор застаўся, каб правесці размовы па хлебанарыхтоўчай кампаніі і пазнаёміцца са спісамі хлебаздабытчыкаў сельсавету. Прыкладна ў 0:30 пачалася страляніна з аўтаматычнай зброі ў акно дома, дзе адбываўся сход. Старшыня сельсавету быў цяжка паранены ў галаву, удзельнікі сходу кінуліся да дзвярэй і выбеглі ў двор. У памяшканні засталіся старшыня сельсавету, раённы пракурор і гаспадар дому. Пасля спынення страляніны ў акно дома адна за адной былі кінутыя дзве гранаты, у выніку выбуху якіх тыя, хто застаўся ў доме, атрымалі асколкавыя раны. Пакуль прыехала міліцыя, вінаватыя збеглі. Паводле паказанняў сведкаў, у налёце ўдзельнічалі 3 чалавекі. З дакументаў асобы сектару ЦК КПБ.
Беларуская Атлантыда.
без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
У Менскай студыі без бар'ераў мы гутарым з гісторыкам Ірынай Кашталян. Ірына, гэта быў 1947 год. Вайна ўжо скончылася. Дык хто мог рабіць замах на мясцовую ўладу?
Шмат хто. Ад незадаволеных мясцовых жыхароў, тых, хто спрабаваў такім чынам пазбавіцца ад пагрозы рэпрэсій і не аддаць апошняе, што магло выратаваць сям'ю ад голаду, да ўдзельнікаў арганізаванага антысавецкага падполля, для якога гэта быў адзін са спосабаў змагання з савецкай уладай.
Гэта быў рэдкі выпадак, ці такое здаралася часта?
Па-першае, такі выпадак з'яўляецца прыкладам самага радыкальнага супраціву, на які мог пайсці не кожны, не згодны з існуючым ладам. Звычайны чалавек часцей пратэставаў у іншай форме, праз скаргі, апатычную працу, сыход у горад. Пэўную статыстыку мы можам адсачыць толькі па арганізаваным антысавецкім супраціве. У перыяд фактычна яго адкрытай дзейнасці 44-47 гады па падліках спецслужбаў падполле здзейсніла 575 тэрарыстычных актаў, 39 дыверсій, 252 напады на дзяржаўныя установы і саветы, 735 іншых акцый. Амаль кожны дзень у БССР адбывалася нейкая акцыя супраціву. У заходняй Беларусі з-за гэтага да 48 года захоўвалася ваенная станова.
Наколькі часта гэтыя лякальныя паўстанні здараліся і найперш супраць чаго людзі паўставалі?
Не падлічана, колькі было ў той час гэтых званых лакальных паўстанняў, калі людзі стыхійна выступалі ў адказ на абуральныя дзеянні мясцовых улад. Стварэнне калгаса праз гвалтоўнае абагульненне сялянскай маёмасці ці збор падаткаў. Працяглае змаганне больш залежала ад хуткасці рэакцыі савецкіх карных органаў. А яны мелі ўжо адпрацаваную сістэму задушэння супраціву. Ад арышту асабліва актыўных падчас выступаў на сходах, ці да правядзення чэкісцка-вайсковых аперацый, калі прачэсвалася пэўная тэрыторыя і па падазрэнні маглі асудзіць ці нават забіць любога. Для тых, хто хацеў пазбегнуць пераследу і жыць на легальным становішчы, заставаўся адзіны шлях – фармальнага пагаджэння з афіцыйнай палітыкай.
А як доўга існаваў гэты супраціў і ці можна вылучыць у ім нейкія этапы?
Супраціў працягваўся да канца 50-х гадоў, але інтэнсіўнасць яго з часам зніжалася у сувязі з уздзеяннем рэпрэсіўных фактараў савецкай улады. Мы можам выдзеліць прыкладныя два этапы. Першы – гэта другая палова 44-46 гадоў, калі актыўнасць удзельнікаў падполля ў правядзенні актыўных акцый супраць савецкай улады і спадзяванне на змены да лепшага ва ўладзе дзяржаўным на беларускіх тэрыторыях спалучаліся з шырокамаштабным задушэннем супраціву ў працэсе вялікай колькасці чэкісцка-вайсковых аперацый. Другі ж этап 47-52 год, калі раздробленыя структуры антысавецкага падполля знаходзіліся ва ўмовах строгай канспірацыі і метадычна знішчаліся сілавымі органамі. 53-го году і да канца 50-х дзейнічалі толькі асобныя неарганізаваныя групы і адзіночкі, якія пры сваёй шматлікасці не ўплывалі на агульную карціну ліквідацыі супраціва.
Чаму практычна адразу пасля завяршэння Другой усясветнай вайны пачалі людзі супраціўляцца камуністычным уладам?
За час вайны яны пачалі спадзявацца на змены да лепшага. І калі яны пабачылі, што са зброяй ў руках яны маглі змяніць сітуацыю і ў дачыненні да савецкіх чыноўнікаў і ўлады, каб вярнуўся традыцыйны лад жыцця без саветаў калгасу.
А чаму актыўны антысавецкі супраціў быў у першую чаргу менавіта на тэрыторыі заходняй Беларусі?
Знаходжанне гэтага рэгіёну ў Савецкім Саюзе было непрацяглым з 39-го году. У заходняй Беларусі актыўна распаўсюджваліся чуткі, што супраціў прывядзе да магчымай вайны саюзнікаў з СССР, і ў выніку людзі будуць зноўку жыць без калгасаў. Ва ўсходняй жа Беларусі спадзяванні насельніцтва былі іншымі, звязаныя з чаканнем лібералізацыі палітыкі савецкіх улад у сувязі з перамогай у вайне. Супраціў савецкай уладзе быў значна слабейшым з-за негатыўнага досведу вынішэння найбольш актыўнай часткі насельніцтва ў перыяд масавых рэпрэсій 30-х гадоў.
Якія формы супраціву выбіралі звычайныя людзі, якія не ўмелі трымаць зброю ў руках?
Супротив таких простых людей мог варьироваться от пассивной негвалтоны и навод до активной террористичной формы. Кто-то собирал продукты для повстанцев, кто-то писал скарги, а кто-то схованно подпаливал хату советского активиста.
А где люди больше активно сопротивлялись советским парадкам? У городе или у вёсцы?
Супротив был больше миновито у сельской мясцовости. Зброю у руки брали переважно те, кому иншего выстя не заставалося. Становище ж у вёсцы традиционно было складаней и безвыходней, чем у городе, где все ж таки было больше махчимостей схаваться от репрессий и выжить. По-другое, невеликие вёски хуторского типу с навокольными лясами стратегично были больше зручные для змагання.
У отказ на супротив натурально советская улада використовывала карные органы. Як поводил себе просто человек, який опынулся помеж двух огнём? Накольки насельництва было прихильным супротиву? Ці, може, оно подтримливало карников?
Для Заходней Беларуси это был фактично период громадянской войны. Коли насельництво мусило выбирать, на яким боку быть, на советов, ці супротива. Что дотычить подтримки супротиву насельництва, в першу чергу, Заходней Беларуси, можно сказать, что у першие послевоенные годы она была значной. Але в сувязи с падеями по переезде больше за 10% насельництва этого региона у Польшу в 44-46 годах, погрозой жорсткого покарання з боку советской влады и нередкими выпадками примусовых конфискаций майомости з боку отрадов супротива. Это все привело до поменьшения подтримки з боку насельництва.
Зусім невиноватые люди, напевно ж, так само терпели и от тих, кто сопротивлялся, и от карников советских.
Сапраўды, человек жил в умовах, коли он мог быть забиты, ці позбавиться своей майомости, как с одного, так и с другого боку. Вось начальник Жилудоцкого районного отделения милиции майор Чурсин и оперуполноваженный того же райотделения феоктистов дали задание секретному агенту Колосову забить громадянина Урбановича за то, что он подозревался у сувязях с армией Краевой. Колосов это выконал. При проверке обставинов забойства Урбановича высветлилось, что опошні сувязи с АК не имел. Інший приклад, коли Аковіц Козловський у показаннях 4 листопада 45-го года узгадував, як неподалек от вёски Дайнова Городзенской области, у червені 45-го года керовник их отрада расстреляв сустретую по дорозе жанчину во взросте 30 году русскую по национальности. Ее закопали мясовые жыхары. За что ж забили гэтую жанчину, Аковіц Козловський не мог навод ведать.
Какие же особливости менавито белорусского подполья?
И оно было значно горш организованным за то же польское и украинское, за слабой выраженности национальной самосвядомости насельництва. Фактично контингент, який уваходил его, был розным. Это вызначально. Узброенные группы на нелегальном становище, якія складались из тех, кто подчас немецкой оккупации працавал у громадянской администрации або служил у белорусских войсковых формованиях. И вучнёвская молодь, якая, створаючи идеалистичные организации, протягивала учиться и жить мирным життем. Працовництва значной частки белорусского збройного супротиву с оккупационными уладами и абвером у час войны стало основным негативным моментом у его истории.
Як по-вашему, ты, кто сопротивлялся советской уладе со зброей в руках, были героями или террористами?
Это складанае пытанне, якое ляжыць хутчэй у плоскасці маралі. Тыя, хто змагаўся з ідэйных перакананняў за незалежнасць сваёй краіны ад савецкага рэжыму, часам нават без перспектывы перамогі выклікаюць павагу, і іх дзейнасць з пэўнымі агаворкамі можа быць названа гераічнай. У той жа час, калі браць пад увагу класічнае вызначэнне тэрору як гвалту, які прыводзіць да знішчэння палітычных ворагаў, то яны былі тэрарыстамі. Іх дзеянні нельга ідэалізаваць, ведаючы, што ад іх цярпелі і не вінаватыя люди.
А при каких умовах антисоветский супротив мог перемогчи? И чему не перемог?
При реальной подтримке заходнеевропейских краин это могло отбыться. Але им не была выгодна перемога антисоветского супротива у даденном регионе. Былые союзники СССР по войне притримливались политики подтримания только нестабильной обстановки у советской краине, у ее помежном регионе. А с мясцовых жихаров только невеликая частка идеалистично змагалася со зброей в руках супроть советской улады. Супраціў був виречений на паразу про поступове і методичне знищення усе більш перевзаходячими силами совєтських військ і спецслужб, губляючи підтримку насельництва, основною метою якого заставалося просто виживання.
Ірина, а що було б, коли б супраціў перемог?
Звісно, залежало б від того, яке національне подполье взяло б верх. Коли усе, то Білорусь оказалася поділеною поміж сусідніми державами, що могло б привести ще до більшої громадянської війни і гора насельництва. У даденому випадку, мені здається, білоруський національний супротив мав найменш шансів перемогти і тим більше об'єднати білоруські землі. Хоча за все, це привело б до чергового роз'єднання нації.
Білоруська Атлантида. Без бар'єрів.
У програмі В'ячеслава Ракіцького брала уділ історик Ірина Кашталян. Про тиждень слухайте випуск, присвячений 145-годдю повстання під керівництвом Кастуся Каліновського. А зараз зверну вашу увагу на одну з наших завтрашніх передач.
Город Василевичи малоподобны до городу. Гэта хутчэй вялікая вёска. Пакуль у суседніх Рэчыцы і Мазыры будуюцца лядовыя палацы і горналыжныя трасы, тут закрываюцца прадпрыемствы. Пра жыццё ў Василевічах чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. Шановные слухачи, эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусская замежжа, национальная идея у истории, литературы, житти. Кожные 15 хвилин – короткий огляд подеев дня.